Sociālajos medijos ārpus Latvijas izplatās meli, ka Latvija sākusi no valsts ar varu izmest valodas eksāmenu nenokārtojušos Krievijas pilsoņus. Savukārt gan Latvijā, gan Krievijā daudzi dalās ar kādu viltu ziņu, kurā maestro Raimondam Paulam piedāvēta gaušanās par sadarbības pārtraukšanu ar Krieviju. Mani sauc Evita Puriņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka žurnāliste un par to stāstīšu mūsu šodienas melu un maldu apskatā. Sākšu ar stāstu par kādas ģimenes izlikšanu no dzīvokļa. Pagājušo nedēļu sociālajos medijos parādījās vairāki citam līdzīgi video. Tajos redzams cilvēku pilns dzīvoklis. Kāds nes ārā sakrāmētas kastes, divas krievu valodā runājošas sievietes pret to skaļi iebilst, citi piebalso, vēl kāds ar telefonu to visu filmē. Dzīvoklī ir vairāki policisti, kas cenšas uzturēt kārtību. Natašu sita, saka kāda sieviete un vaino policistus. Nevienā video nekas tāds gan nav redzams. Vispirms tos tīmeklī publicēja vairāki zināmi Latvijas maldinātāji. Piemēram, dezinformācijas izplatītājs Valentīns Jeremējevs apgalvoja, ka cilvēkus izliek no dzīvokļa nelikumīgi un bez tiesas sprieduma, taču par izlikšanas iemesliem sīkāk nerunāja. Pavisam citu un vēl daudz melīgāku pavērsienu viens no šiem video iegūja platformā XIP Twitter un YouTube. Tur tas publicēts ar skaidru vēstījumu, ka šādi no Latvijas izraida Krievijas pilsoņus. Twitter pavadošais teksts rakstīts angļu valodā, to ielasa kolēģe.
Krievu izraidīšana no Latvijas. Tūkstošiem Krievijas pilsoņu liek atstāt Latviju, lai turpinātu dzīvot Latvijā, Krievijas pilsoņam jāpiesakās pastāvīgās uzturēšanās atļaujai un jāpierāda pienācīgas latviešu valodas zināšanas. Latvijas valdība deva 6 mēnešus laika un tos, kas nevēlējās apgūt tās valsts valodu, kurā viņi dzīvo, deportēs uz Krieviju.
Šo ierakstu publicējusī sieviete, kā noprotams, ir no Ukrainas. Līdzīgi tikai krievu valodā video komentē kāds ļoti populārs Ukrainas blogeris savā YouTube kanālā.
Draugi, tūlīt būs video, kas jums sagādās lielu prieku. Jūs redzēsiet, kā izmet no Latvijas, kā viņi gaudo un cieš, kā gan tā viņus dzen.
Šim blogerim ir vairāk nekā 1 000 000 sekotāju. Video noskatījušies 250 tūkstoši. Savukārt minētais Twitter ieraksts ar tādu pašu vēstījumu pāris dienās nonācis līdz vairāk nekā 500 000 cilvēku. Tātad stāsts par krievu it kā izmešanu no Latvijas sasniedzis milzīgu auditoriju. Abos medijos vairums komentētāji priecājas līdz ieraksta autoriem un atbalsta šādu izraidīšanu. Taču tie ir pilnīgi meli. Ģimene no dzīvokļa izlikta pēc vairāk nekā 20 gadus ilgas tiesāšanās. Nesen stājies spēkā spriedums, kas apliecina, ka sievietē nav īras tiesību uz šo dzīvokli, un viņa ar tuviniekiem tajā dzīvo nelikumīgi. To, ka izlikšanai nav nekādas saistības ar valsts valodas eksāmenu un uzturēšanās atļauju, mums apliecināja gan Rīgas dome, kas lietā bija prasītājs, gan tiesu izpildītājs Jānis Stepānovs.
No savas puses es pilnīgi noteikti varu apstiprināt, ka šī izlikšana nav notikusi tādēļ, ka persona nav nokārtojusi latviešu valodas eksāmenu.
Rīgas doma skaidro, ka sieviete aicināta labprātīgi pildīt tiesas spriedumu, taču tas nav noticis. Kad tiesu izpildītājs un domas pārstāvis uz dzīvokli devušies pirmo reizi, durvis bijušas slēgtas, un pie tām sagaidījis jau minētais Jeremējevs. Nākamajā reizē turp gājuši kopā ar policistiem. Tad arī filmēts video redzamais Jandāliņš. To, kā noprotams, darījuši sievietes pieaicinātie cilvēki. Kontekstam jāpiebilst, ka Latvija līdz 30. novembrim būs jāpamet tikai tiem kādreizējiem Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kas savulaik pieņēmuši Krievijas pilsonību un valsts valodas eksāmenam vispār nav pieteikušies. Savukārt tiem, kas valodas pārbaudījumi ir kārtojuši, bet nav izturējuši, termiņu uzturēšanās atļauj ir spēkā vēl 2 gadus, kuru laikā eksāmens jānokārto. Turpināšu par citātu, kuru Krievijas propagandas kanāli piedēvēja maestro Raimondam Paulam. Esmu jau vecs un varu teikt patiesību. Šāds virsraksts rotā kādu melīgu ziņu, kurā komponistam Raimondam Paulam piedāvēta Latvijas saukšana par nevienam nevajadzīgu provinci. Maestro it kā esot sacījis, ka valsts esot dziļā pagrimumā, jo sarautas saites ar Krieviju. Turklāt ASV norāžu dēļ Latvijas ekonomika esot iznīcināta. Šī ziņa sociālajos medijos bez jebkādām atsaucēm publicēta gan krieviski, gan latviski, un īsā laikā kļuva populāra. Piemēram, vairāk nekā 200 lietotāji dalījās ar ierakstu Facebook lapā Latvijas tautas kanāls, kuru veido dziedātājs un maldinātājs Kaspars Pudniks. Raimondam Paulam piedāvētos vārdus ielasa kolēģis.
Ieejot globālajā anglosaksiešu pasaulē un noraidot visu krievisko, mūsu valsts zaudējusi savu identitāti un kultūru. PSRS laikos latviešu valoda un kultūra tika aktīvi lietota un nekad netika aizliegta. Latvijas ekonomika ir iznīcināta pēc Vašingtonas dekrēta, saraujot ekonomiskās saites ar Krieviju un Baltkrieviju, kas liek jauniešiem doties uz citām Eiropas Savienības valstīm.
Kad palūdzām lapas autoriem informācijas avotu, ieraksts pazuda. Šis citāts ir safabricēts. Raimonds Pauls šādas vārdus nav teicis. To mums apliecināja arī maestro darba vietā Latvijas radio. Komunikācijas daļas vadītājs Indras Zomerovskas atbildi ielasa kolēģe.
Maestro Raimonds Pauls norādīja, ka šādu interviju nav sniedzis. Šis nav viņa citāts un par politiskiem jautājumiem viņš komentārus nesniedz.
Mēs atradām, ka vispirms šāds teksts ar atsaucu uz Paulu parādījās Krievijas interneta vietnēs. Internet platformā Dzen.ru divu dienu laikā to redzējuši 720 tūkstoši cilvēku. Raksts no tās drīz pazuda, bet viltus ziņa jau bija pavairojuši daudz citas Krievijas interneta vietnes un prokremliski Telegram kanāli. Latviski ierakstu palīdzēja izplatīt ne tikai Pudniks. Facebook, it kā Paula citātu, publicēja arī vokālais pedagogs Edgars Kramiņš, kurš Saeimas vēlēšanās kandidēja no sīkpartijas Tautas kalpi Latvijai. Pirms Saeimas vēlēšanām viņš bija viens no tiem, kas musināja sabiedrību, aicinot neticēt vēlēšanu rezultātiem. Viltus ziņu krieviski Latvijā pārpublicēja, piemēram, Daugavpilietis Aleksandrs Iļjins. Viņš iepriekš izplatījis baumas par Ukrainas bēgļu, it kā slikto uzvedību Latvijā, un savā TikTok kanālā regulāri zākājas par Latvijas varu. Raimonda Paula vārds jau iepriekš izmantots maldināšanai. Piemēram, Covid-pandēmijas vienā no karstākajiem punktiem no konteksta tika izrauts un nopublicēts kāds viņa citāts par sejas maskām, ka tās lietot nevajagot. Toreiz ar ierakstu dalījās vairāk nekā 5000 cilvēku. Patiesībā Pauls šādi par maskām bija izteicies laikā, kad saslimstība bija stipri zemāka un masku lietošana nemaz nebija obligāta. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka iknedēļas raidījums, kuru veidoja es, žurnāliste Evita Puriņa, kopā ar kolēģiem Anniju Petrovu un Ronaldu Siliņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.